Ciò batuk fadim bin ful. Laten farunato an Elifaz an oeran an zoba, tsimba ambin nan yun ratsi. De na male Elifaz te manita kanana oe, tugn handara evdrav na va ni ulkendri, ka men nikib ni amrivda avyanets nanana va, ar hamale am ni tenz ma su, sin tenz ma tsara. Eni, fuananao ny fahataorana an'andriamanitra ary tampenanao ny fivavahana eo anatrehany fa ny elokao no manesika ny vavanao ary mianatra ny lelany fetsy ianao. Ny vavanao ihany no manameloka anao fa tsy izaho, ary ny molotra ao ihany no mamely anao. Ianao va ny voalohany izay nateraka ho olombelona na naloaka ny kiby talohan'ny tendrombohitra va ianao? Isan'ny mpihevitra teo amin'andriamanitra va ianao ka voarombaka ho hoanao irery ny fahendrena? Inona no fantatrao ka tsy mba fantatrai koa? Nasaina azonao ka tsy ato aminay koa? Ny antom-panasy ny fotsivolo de misy ato aminay. Eny, olona efa ela ny ainana no nirainao aza. Ataonao tsinitsinina va ny fampiononana avy amin'andriamanitra sy ny tenina atao aminao amin'ny fahalemem-panahy? Nahoana dia entiny fonao ianao, ary nahoana no mipihipi foana ny masonao? Ka miefinefina amin'andriamanitra ianao sady miteniteny foana ny vavanao? Inona ny zanak'olombelona no mba hadio izy, ary izay tera-behivavy no mba ho marina? Indro ireo anjeliny aza tsy matoky azy, ary ny lanitra aza tsy madio eo imasiny, ko maika fa izay vetaveta sy tena ratsy dia ny olona izay misotro eloka toa rano. Hanambara aminao aho ka miaino ahy, fa izay efa hitako no holazaiko dia zavatra notoriany olo-kendry fa tsy nafeniny de zay azony avy tamin'ny razany. Ireny ihany no nomena ny tany, ary tsy nisy olona hafa firenena ny sisika teo aminy. Ny ratsy fanahy mijalijaly amin'ny andriny rehetra dia amin'ny taona rehetra voatendry ho an'ny lozabe, feo mampitahotra no reny sofiny, ary na de miadana aza izy dia avy amely azy ihany ny mpandroba. Tsy manantena ho afaka amin'ny maiziny izy, andrasan'ny sabatra izy. Mirenireny hitajy ho aniny izy ka manao hoe, aiza re, fantany fa antomotra azy ny andro maizina. Fahoriana sy fahaporitana no mampitahotra azy. Mandresy azy ireo tahaka ny mpanjaka efa vonona ho amin'ny ady, satria naninsitra ny tanany hanohitra an'Andriamanitra izy ary ny reharea hanohitra ny tsitoa. Mimaona amin'ny fahamafiakatoka hamely azy izy dia amin'ny fohitranam-pingany matevina, satria efa matavitavy tarehy izy ary mivalikotraka ny valahany, ary monina ao tanàna rava izy dia ao an-trano tokony tsy hitoeran'olona izay efa voatendry ho korotam-bato. Tsy anankarena izy sady tsy haharitra ny heriny ka tsy ho vokatra ambonin'ny tany ny fananany. Tsy ho afaka amin'ny maizina izy, ny solofony hikaikina azony lelafo ho levin'ny fofonain'Andriamanitra izy. Aoka tsy ho voafitaka atoky zava-poana izy, fa zava-poana no ovaliny homena azy. Raha mbola tsy tonga aza ny andriny dia manjo azy izany, ary tsy ho maitso ny sampany. Ho tahaka ny voaloboka manitsana ny voany manta izy, ary ho tahaka ny azo oliva mampiraraka ny voniny. Fa tsy ho vanina ny ankohona ny mpiatsara velatsia, ary ho lanin'ny afo ny tranony mpitorika. Torotoroina fampahoriana izy ka miteraka fandozana, ary ny kibony mamorom-pitaka.